2 vuotta sitten oli aika intensiivistä keskustelua, jopa kiihkeä keskustelua iltaluennolla tässä, ja viime vuonna sitten vähän vähemmän, mutta mun mielestä se on ollut mukavaa, ja olen valmis jättämään jotain tästä muuta pois, jos on jotain, joka kiinnostaa enemmän. Näin. Mutta tällä kurssilla aloitetaan demoilla siitä, että pohditaan vähän omaa historiaa ja omaa suhdetta arviointia. Mäkin ajattelin aloittaa siitä. Tässä laitan tuolta esityksen. Näkyykö se? Mutta mun pitää varmaan olla tässä. No. Noin. Eli mä aloitan nyt mun itsestäni tässä. Eli mä synnyin lapsena sellaiseen perheeseen, missä äiti ja isä oli korkeasti koulutettuja. Ja mulle koulunkäynti oli aina helppoa, tai oikeastaan se oli jo helppoa ennen kuin mä menin kouluun. Mä opin 4-vuotiaana lukemaan ja musta oli kiva, kun mä heti hoksasin, että mä aika näppärä. Ja mä oikeastaan aina koulussakin tykännyt kokeista. Mun mielestä oli kiva näyttää, mitä mä osasin. Siitä sai hyvää palautetta. Ja sitten mun mielestä oli aika reilua, että siinä niin kuin näki, että mitä osaa. Ja sitten musta sekin oli ihan reilua, että vaikka mä tein kauheasti huolimattomuusvirheitä, niin niistäkin rokotettiin. Että se oli niin kuin se pelin henki. Ja jos multa olisi kysytty, niin mun mielestä se oli, niin kuin, mitä asiat piti olla. Ja mä olin siihen tyytyväinen. No kotoa tuli sellaista painostusta, kyllä, että piti pärjätä hyvin. Ja ei se aluksi mua haitannut, kun sieltäkin tuli vaan kiitoksia, mutta sitten kun mä jotenkin en oikein päässyt opiskelun makuun kaikessa, esimerkiksi Englannissa, kun siinä olisi pitänyt nähdä jotain vaivaa, niin sitten kotoa alkoi tulla sellaista viestiä, että tämä ei nyt kelpaa, että ei tule kiitettäviä, vaan pitäisi jotain muuta tehdä. Vähän enemmän tehdä. Ja niinpä sitten niistä suorituksista tuli mulle oikeastaan niinku tärkeämpi kuin oppimisesta. Että mulla ei niin ollut väliä, että opinko mä vaikka sitä englantia, vaan siitä, että mä pääsin kotona puhtain paperein ja että koulussa tuli jonkunlaista kiitosta edelleen. Ja siitä voisi montakin esimerkkiä sanoa, mutta mä otan nyt esimerkiksi ranskan kokeen 9-luokalla. Mä aloitin opiskelemaan ranskaa sitten 8-luokalla. Mun motivaatio oli se, että isä ja äiti ei kumpikaan ollut opiskellut ranskaa, niin ne ei voi kysellä mua ja hiilostaa sitten. Meillä oli vähän sellaista, että jos ei tullut kiitettävää kokeesta, niin sitten ei oikein päässyt kavereitten luo, vaan piti olla kotona ja opiskella. Ja niinpä sitten 9-luokalla, kun mä en ollut kauheasti siihen ranskaan panostanut, niin mulla oli sellainen mittava lunttilappu yhdessä kokeessa. Mä muistan, että mä olin yhden penaalin jotenkin. En muista, minkälainen penaali se oli, mutta olin kirjoittanut täyteen sanoja, ranskan sanoja, mitä en sitten ollut pystynyt opiskelemaan siinä just ennen koetta. Ja selkeästikin mulla oli tärkeämpää se suoritus, kuin se, että mä olisin oppinut mitään. Ei niistä mulla mitään hyötyä tietenkin elämän kannalta ollut niistä penaalissa olevista sanoista. Mietin, että söikö ulkoinen motivaatio sitten sen sisäisen, mutta joka tapauksessa en ollut. En siinä sitten arviointi ei oikein palvellut mua. No sitten toinen tulee mieleen lukiosta, noin historian kokeet. Meillä oli siis aivan mahtava historiaopettaja, joka kertoi meille tarinoita. Ja hänellä oli semmoinen opetusmetodi, että hän vaan kertoi tarinoita ja me kirjoitettiin sitten vihkoa siitä muistiinpanoja, että osattaisi sitten, kun yliopistossa saattaa olla niin, että ei kirjoita taululle, niin sitten vaan tehtiin siinä muistiinpanoja. Mutta enhän mä oppikirjaa avannut ennen kuin vasta koetta edellisenä iltana, koeviikolla sitten. Ja edellisenä iltana mä opiskelin sen 150 sivua ja vielä sille ihan hyvin, hyvin arvosanoin, että mulla oli 9 historia. Ja mä opin hirveän hyvin tällaisia pinnallisia opiskelustrategioita. Että jos haluatte oppia painamaan paljon tietoa mielenne yhdessä illassa, niin multa voi kysellä taktiikoita. Näin jälkeen ajateltuna, niin oliko se nyt järkevää? Niin, no olihan siinä tämä tietty hyöty, mutta kyllähän se arviointi ohjasi mua niin kuin väärään suuntaan, että mulla on tällä hetkellä ihan kammottava historian tuntemus, mulla on erilaista tietoa, jota mä en osaa yhdistää toisiinsa, enkä suurin osa edes muista. Nyt mä opiskelisin toki toisin ja kadehdin tai ihailen omien lasten projekteja koulussa, kun nykyään tehdään jo alakoulusta asti projekteja ja rakennetaan sitä tietoa. Pohditaan eri näkökulmia ja myös niitä tuotoksia arvioidaan. No jos katselee tuota arviointia, miten mä sen hahmotin lapsena, niin se oli aika lailla tuollaista summatiivista. Ja mitä se nyt tarkoittaa? Niin tarkoittaa sitä, että annetaan palautetta siitä, että miten hyvin oppimisella asetut tavoitteet on saavutettu. Eli mitä nyt osataan. Ja se yleensä tapahtuu jonkun oppimiskokonaisuuden päättyessä, vaikkapa historian kurssin lopulla. Katsotaan, mitä on opittu. Ja se ei vaikuta siihen, onko se summatiivista, että saako siitä numeron vai sanallisen arvion, vaan se vaan, että katsotaan, että mitä nyt jo osataan. Ja tämä oli silloin kyllä mun ajatus, mitä arviointi on. No, jos katsotaan formatiivista arviointia, usein se nähdään niin kuin vastakohtana tuolle summatiiviselle, mutta ei se voi yhtä hyvin olla sen kaveri. Eli se tarkoittaa sitä, että tarkastellaan sitä, missä oppilas on nyt, tai joku ihminen on nyt, ja mitkä sen tavoitteet on, ja sitten se arviointi, palaute, niin se vie sitä sitten kohti niitä tavoitteita. Vaikkapa mulle olisi sanottu historian kurssilla, että huomaatko sä, Laura, että sä keskityt täällä hyvin ja sä seurailet tätä, mutta sä et ehkä ole tätä kirjoittanut tänne muistiin mitään sellaista, missä hahmottaisi tämän kokonaisuuden. Että sä laitat vaan näitä yksittäisiä asioita. Se olisi ehkä auttanut mua vähän eteenpäin. Mutta se antaa myös opettajalle tietoa. Voi olla vaikka formatiivinen testi tai se, kun auttaa oppilasta tunnilla tekemään tehtävää, niin opettaja siinäkin jo arvioi formatiivisesti, näkee, mitä oppilas osaa. Ja sitten sen avulla voi auttaa sitä oppilasta edistämään osaamistaan. Ja sitten voisi myös ajatella, että se ei vaan auta siinä tehtävässä, mitä se oppilas tekee, vaan se auttaa siinä oppimisessa. Tämä auttaa oppilasta niin kasvamaan itseohjautuvaksi. Eli seuraavassa toisenlaisessa tilanteessa niin oppilas saattaakin muistaa ne ohjeet tai sen, mitä yhdessä opettajan kanssa keskusteltiin. Ja sitten silleen pystyy uudessakin tilanteessa edistämään oppimistaan. No mun aikana ei hirveästi ollut palautetta, tai ainakaan mä en muista, vaikka kuin on niin kuin pinnistellyt ja hyvin muista asioita lapsuudesta, niin en paljon muista opettajalta palautetta. Että muistan yhden kerran, kun kirjoitin sellaisen aineen kuudennella luokalla, missä maailma tuhoutui ja opettaja otti mut sitten erikseen keskusteluun, että onko mulla jotain synkkiä ajatuksia. Mulla on sellainen jäänyt mieleen, niin mä olin hämmentynyt, ei ollut mitenkään, se oli musta vaan hauska tarina, tai hieno. Muistan yhden kerran opettaja sanoi mulle, että mä voin nukkua englannin tunnilla, että sit mä voin silloin opiskella, kun mulla on vähän enemmän energiaa. Sellaisen mä muistan, mutta hyvin vähän. Ja mä menin opiskelemaan sit tonne, mä unohdin muuten esitellä, että sä halusin sen yhden tarkemmin, mutta palataan siihen kohta. Mä menin opiskelemaan tuonne Ylistölle. Mä menin opiskelemaan fysiikkaa. Ja kun mä menin sinne, niin se itseohjautuvuuden puute, mitä mä en ollut oikein saanut koulussa, niin se tuli kasvoille. Eli siellä piti olla aika itsenäinen ja kukaan ei kattonut perään. Palautetta ei tullut senkään vertaa kuin koulussa. Ja silloin mä pidin itteeni laiskana. Mä ajattelin, että no mä en saa itteeni niskasta kiinni, että mä oon niin kuin tämmöinen laiska opiskelija. Mutta kyllä mä luulen, että se oli näin jälkikäteen enemmän se ero, että mua ei oltu kasvatettu semmoiseen itseohjautuvuuteen. Oli vain se ulkoinen kontrolli kokeiden ja muiden tällaisten avulla. Ja sitten sitä ei ollut senkään vertaa sitten enää, kun meni opiskelemaan. Ja mä mietin, että miksei sitä palautetta tullut siellä, jos palaa vähän takaisin, niin siellä koulussa. Mietin, että oliko, että hyvä oppilas ei sitten niin kuin tarvinnut sitä palautetta. Oliko opettajat kiireisiä niin kuin nykyäänkin, niin kuin itsekin on opettajana ollut, että joutuu sammuttelemaan tulipaloja ja jos joku pärjää hyvin, niin mitä siihen nyt sitten tuhlaa sitä vähän aikaa. Mutta jotenkin se arviointi ylipäätään, varsinkin se formatiivisen arvioinnin puute, niin vähän tuntuu semmoiselta välinpitämättömyydeltä ne jälkikäteen. Ja olen sitä miettinyt itse opettajana. Ja taisi, jos mä katson noita omia lapsia alakoulussa ja yläkoulussa, niin nykyään saa palautetta. Ja sitä opettajilla on, tai esimerkiksi Norssillahan arviointikeskustelut. Eli siellä oikein otetaan aika ja tarkastellaan sen oppilaan osaamista. Oppilas on siinä mukana ja huoltajatkin on siinä mukana. Sitten opettajat kirjoittaa palautetta Vilmaan, sitten sanallista palautetta. Projekteista on nähnyt, että tulee semmoista kuvailevaa arviointia. Ja sitten ehkä tärkeimpänä niin ohjataan itsearviointiin. Että oppilas joutuu katsomaan, että miten mä itse tästä ajattelen. Miten mä itse tämän näen tämän homman. Ja mä joskus teetin opettajana ollessani yläkoulussa. Tämä hyppäsi yli, mutta olen siis ollut matikkaa, fysiikkaa ja kemiaa opettanut kymmenisen vuotta, tai vajaa 10 vuotta yläkoulussa. Mä teetin oppilailla tuommoista vertaisarviointia. Ja ne antoi toisilleen jopa ihan numerot, jotka ei kyllä vaikuttanut arvosanaan. Mutta siellä tuli kysymys, että oppilas kysyi, että no entäs jos tämä numero on väärä? Niin mitä sitten? Että eikös tässä olisi se vaara, että kun me oppilaat toisiamme arvioidaan, niin sitten se numero voi olla väärä. Niin mä sanoin siihen vastauksen, joka musta oli hyvä, yritän toistaa sen tässä. Mä sanoin siihen, että mietipä kumpi sulle on elämässä tärkeämpää. Se, että sä osaat ottaa vastaan arvosanoja ja muiden mielipiteitä itsestäsi. Vai se, että kun sä saat jonkun arvion tai palautteen, niin sä osaat itse arvioida sitä ja miettiä, että onko tämä mun mielestä oikea. Että sillähän ei hirveästi elämässä tee mitään, että oppii uskomaan toisten mielipiteitä, vaan sillä, että osaa kyseenalaistaa niitä ja ottaa niistä hyvän ja jättää niistä huonon. Enkä tarkoita vaan, että jätetään negatiiviset asiat sulattelematta, vaan että joskus jotain asioita, olipa ne hyviä tai huonoja, niin, tai positiivisia tai negatiivisia, niin voi jättääkin huomiotta. Joo. No, sieltä mä lähdin sitten opettajan töihin. Sieltä mä lähdin opettajan töihin sitten Ylistöltä. Ja täytyy sanoa, että ei se koulutus siihen aikaan ollut yhtä hyvää kuin teidän koulutus, ainakaan tuolla aineopepuolella. En mä hirveästi ollut pohtinut näitä asioita uusiksi. Mä ajattelin, että koe mittaa sitä, mitä osataan. Se on hyvä tapa. Mä ajattelin, että se on kyllä hauska tapa, että siinä voi tehdä vähän luovempia tehtäviä. Se on tasapuolinen kaikille. Ja sen verran mä olin ajatellut, että palautetta pitää kyllä antaa. Ehkä aikakin on muuttunut niin, että nykyään ajatellaan, että palautetta pitää antaa. Ihan niin kuin, ei pelkästään koulussa, vaan muutenkin. Joo. No, opettajana mä ajattelin, että mä haluaisin ohjata oppilaita semmoiseen syvällisempään oppimiseen. Että mulle oli ollut aina piinallista, ei vaan ne englannin ja ranskan sanat, vaan kaikki semmoinen ulko-opettelu. Erityisesti silloin, kun se ei oikein tuntunut järkevältä. Ja mä halusin panostaa siihen, että oppilaat ymmärtää. Ja me tehtiin paljon tutkimuksia. Jos joku, tai kaikkihan te olette varmaan vähän tuolla ympäristöopissa luonnontieteiden opetusta tarkastellut, niin ajatellaan nykyään, että tutkiminen johtaa syvälliseen oppimiseen. Ja oli se myös niin, että ei ne jaksanut koko 12 tuntia keskittyä, että pakkohan sinne oli aina jotain tekemistä keksiä. Niin sitten tehtiin paljon tutkimuksia ja mulla oli sitten 2 koetta, millä mä sitten kuitenkin arvioin sitä. Aina joka kurssilla oli 2 koetta. Ja sitten kun mä sitä opetusta siinä kehittelin, niin mä aloin huomata, että ei nämä tutkimukset kyllä kiinnosta oppilaita muuten kuin, että ne on semmoista hauskanpitoa tai puoliksi semmoista pelleilyä. Et se oli se aika, kun sai laittaa aivot narikkaan. Ja sitten kun kokeet tuli, niin sitten oppilaat terästäytyi. Ja silloin mä huomasin, että on totta, että sitä saa, mitä arvioi. Että mä arvioin sitä, että osaa kappaleet 1-6 ja osaa vastata kysymyksiin. Mutta en mä arvioinut sitä, että tapahtuiko siellä tunnilla, kun tehtiin tutkimuksia, niin jotakin. Ja ei tämä nyt ole pelkästään tosiaan fysiikan ja kemian juttu, vaan joka oppiaineessa, niin sitä saa, mitä arvioi. Sen mukaan kannattaa linjata ne omat arviointikäytänteet. No, sitten mä kehittelin eteenpäin sitä opetusta. Mä monipuolistin arviointia ja mulla oli tämmöisiä kokeita, mitkä mä arvioin, tämmöisiä niin kuin tutkimustöitä. Ja sitten oli mulla vieläkin ne kokeet, koska mä ajattelin, että tiettyjä asioita ei voi muuten oikein, tiettyä ymmärrystä ei voi muuten mitata tasapuolisesti. Ja siihen aikaan mulla oli 2 semmoista ihanaa ryhmää, jota edelleen muistelen lämmöllä. Meillä oli usein 2-4 iltapäivällä tunnit. Ja musta tuntui, että mä menen töihin, vaan mä menen pitää iltapäiväkerhoa, kun siellä jotakin ihmiset oli niin, tai oppilaat oli niin mielellään tai kapinoimatta. Ja me tutkittiin siellä paljon, ja ne uskalsi kysyä kysymyksiä. Ja mä uskalsin kysyä niiltä kysymyksiä, ja se oli semmoista, että ei niinku tullut kenellekään paha mieli, jos vastasi väärin tai kysyi jotain omituista, vaan siellä oli semmoinen ilmapiiri, kun mun mielestä pitäisi olla. Ja sitten mä kauhukseni huomasin, että kun koe lähestyi, niin se ilmapiiri muuttui täysin. Eli ne oppilaat, jotka oli niin vapautuneesti pohtinut erilaisia ilmiöitä, niin koetta edeltävällä tunnilla, niin oli ihan paniikissa. Ja ne kysyi tällaisia kysymyksiä, että opettaja, jos kokeessa on tämmöinen kysymys, ja jos mä vastaan näin, niin onko se oikein? Ja silloin mä tajusin, että ei tämä taaskaan ole mennyt ihan niin kuin mä toivoin. Että se koe ohjaa sitä opiskelua ja oppimista niin voimakkaasti. Tai arviointi ylipäätään, mutta tässä tapauksessa koe. Että ne niin kuin taantui sellaiselle tasolle, millä ne oli ehkä aikaisemmin ollut. Ja tässähän mä huomasin, että ei pelkästään se, miten mä arvioin, ohjaa sitä opiskelua, vaan se, miten niin kuin oppilaita on arvioitu aiemmin, niin se ohjaa sitä opiskelua ja oppimista. Eli jos hekin oli varmaan alakoulun aikana paljon tottunut kokeisiin ja niihin piti lukea, niin nyt kun se tilanne tuli eteen vaikka uudessa ympäristössä, niin se oli edelleen niin kuin sama. Ja jos mä kokoan tämän mun tarinan, niin se, miten meitä arvioidaan, miten meitä on arvioitu, niin vaikuttaa oppimiseen. Eli se vaikuttaa siihen, että nähdään, mikä on tärkeää, eli mikä on oppimista. Se, mitä arvioidaan, niin se on oppimista. Ja siihen kannattaa suuntaa ne rajalliset voimavarat. Ja jotenkin musta tuntuu, että ihan niin kuin muutamia vuosia sitten vielä mä jotenkin ajattelin, että kyllä se kokeen se lukeminen ja ne ulkoa muistaminen on oppimista. Ja jotenkin, en tiedä, tuleeko se muille jo aikaisemmin, mutta mulle se on tullut aika myöhään, että mä oon tosissaan tajunnut, että ei se ole, että se voi yhtä hyvin tai paremminkin olla se projekti, mitä siellä tehdään. Ja sitten tosiaan myös sillä on merkitystä, miten meidän vanhempia tai oppilaiden vanhempia on arvioitu. Eli se vaikka, että mulle lapsena mä tajusin, että arvioinnilla on väliä. Ja se tuli varmasti kotoa, ainakin suurimmaksi osin. Mutta jos perheessä ajatellaan, että ei se koulu nyt ole niin, ja se on semmoista turhaa, niin silloin ehkä se panostus siihen ei tule niin luonnostaan. Ja myös se, minkälaisella arvioinnilla on merkitystä. Silloin, kun mä oon pitänyt kokeita koulussa ja antanut niiden perusteella sen numeron, niin mä en ole koskaan saanut vanhemmilta mitään kritiikkiä niin kuin opettajana. En ole muutenkaan saanut paljon kritiikkiä, mutta tällaisesta ei ole tullut koskaan, vaikka se ei nykyään enää ole se, miten pitäisi asia tehdä, että käyttäisi vain yhtä menetelmää. Eli vanhemmat on tyytyväisiä siihen, miten heitä on arvioitu. Ja vielä se, että kyllä vanhemmat varmasti sanoo lapselle ja antaa palautetta suurin osa, että luepa kokeeseen ja on kiinnostunut, miten se meni. Mutta kuinka moni vanhempi edes ymmärtää sanoa, että tutkipa nyt siellä tunnilla innokkaasti. Ja sitten on niin innostunut siitä, että mitä jostain tutkimuksesta tuli. Ja tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen ristiriita, minkä kanssa pitäisi tämän kurssin aikana painiskella. Että on hyvä olla tietoinen siitä, että ihmisen taustalla on merkitystä. Ja siksi me aloitetaan siitä omasta taustasta, että uskon, että jokaisella tässä luennolla on niin kuin ne omat asiat, mitkä on ottanut itsestäänselvyytenä. Ne ei välttämättä toiselle olekaan itsestäänselvyys. Niin yritetään tulla niistä tietoisiksi, että pystytään sitten katselemaan tämä monesta suunnasta tätä arviointia. Mennettäisikö me, Maria, kuitenkin ryhmiin käväsemään? Mä ajattelin, että voitaisiin mennä hetkeksi ryhmiin. Ja tämmöinen keskustelu, että oletko kokenut arvioinnin reiluna? Ja jos tulee kokemuksia tai syitä, miksi ja miksi et, niin niitä voisi, olisiko 4-5 hengeryhmiä?
Joo, voisi sen jämää asioita.
Okei. Mä en ole koskaan jakanut. Mitä? No niin, kiitos tästä. Joo. Ja mä laitan tuohon sellaisen, sitten kun tämä alkaa päättymään, niin mä otan tuohon semmoisen pienen äänestyksen, missä voitte käydä laittaa sitten vastauksenne sitten tähän kysymykseen, jos tuutte johonkin johtopäätökseen, tai kun varmaan tuutte johonkin henkilökohtaiseen johtopäätökseen. Hei, mä en nyt mene sinne. Okei. Ja sitten voisit käydä, katsotaan vähän mikä on yleinen fiilis. Voisit käydä selaimella tuommoinen menti.com ja sitten tuossa on toi koodi 47053177. Niin käy sinne antamassa mielipide. Ja sinne samaan paikkaan todennäköisesti mentiin tulee sitten myöhemmin toinenkin kysely, niin voit jättää se vaikka sinne auki sinne välilehteen. Selkeästi. Selkeästi yksi ryhmä on toistaiseksi saamassa eniten ääniä. Joo. Tulos ei sikäli yllätä, että ajattelee, että opettajaksi opiskelijat, niin olette varmaan, tai ylipäätään jo vähän reflektoinut enemmän ja näette siinä eri puolia. Toisaalta en ole siitä yllättynyt, että tämä kyllä saa enemmän ääniä kuin en, koska käsittääkseni opettajaksi opiskelijoilla on kuitenkin keskimäärin vähän positiivisempi mielikuva tuosta koulumaailmasta. Eli, ja osa ei tosiaan ole ajatellut asiaa. Mä olisin oikeastaan voinut laittaa tuohon ton kyllä ja en ole ajatellut asiaa niin molemmat. Joo. Okei. Kiitos äänestyksestä. Ja sä voi jättää tosiaan sinne auki sen sivun se myöhempää varten. Noin. Mä unohdin aluksi tosiaan kertoa, että miksi mä oon täällä luennoitsijana, että mitä fyysikko nyt täällä ylipäätään arviointiluennolla tekee. Niin mä oon tosiaan ollut aineenopettajana sen vajaa 10 vuotta, mutta sitten siinä työn ohessa niin mut pyydettiin tuonne Jyväskylän kaupungin semmoiseen arvioinnin kehittämisryhmään silloin, kun uutta opetussuunnitelmaa alettiin niin kun, viemään vähän pidemmälle tai tekee siitä niitä kaupunkikohtaisia linjoja. Ja Jyväskylän tuosta opetussuunnitelmatyöstä kuulette kyllä tällä kurssilla se, tai siitä tuotoksista, niin niitä ihan käytännössä sitten katsellaan. Ja siellä mä olin ja sitten alueen tosissani se on ollut parasta koulutusta, mitä olen elämässäni saanut. Siellä vähän fiksumpien ihmisten kanssa sitten kasvaa ja sitten alkaa tuota arviointia. No sitten mä siitä innostuin arvioinnista ja sen tutkimisesta, niin mä aloitin tekemään väitöskirjaa. Ja mä teen väitöskirjaa vertaisarvioinnista. Ja mä käyn tutkimassa sitä, että kun yläkoulussa opettaja alkaa toteuttaa vertaisarviointia, sillä ei ihan ilman mitään suurempia ihmetemppuja, mutta kuitenkin valistuneesti, että käyttää sitä tietoa, mitä nyt vertaisarvioinnista on, niin mitä siellä sitten luokassa tapahtuu ja onko siitä jotain hyötyä. Ja niin, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja sitten mut aika pian, kun mä sitä aloitin, niin pyydettiin tänne OKL:n töihin. Mä oon nyt virkavapaalla ja vuoden olin opettajana täällä pääasiallisesti ja noilla ylinkursseilla ja arviointikurssilla. Ja sitten nyt olen ollut semmoisessa projektissa OPA, ja se tutkii vuorovaikutteista arviointia. Eli kun opettaja siellä luokassa toimii, niin tutkii sitä vuorovaikutusta ja arviointia. Ja ollaan, no varmaan teki sitä, että olette jotain kuullut OKL:ssä, koska nyt sitten se tulee tänne enenevässä määrin noihin opetusharjoitteluihin. Mutta myös tuolla ihan tavallisille valmille kentän opettajille, niin sitten ollaan katsottu, että mitä se sinne tarjoaa. Niin, ja jotenkin tästä arvioinnista on yllättäen tullut sellaisesta aiheesta, mikä ei mua juurikaan liikuttanut, joka aika itsestään selvää, niin sitten tämmöinen melkein maailman kiinnostavin asia, mikä onkin sitten taas tosi hankala hahmottaa. Tai tosi monipuolinen. Mutta mäpäs jatkan sitten tätä esitystä. Katsotaan, mihin asti me päästiin. Päästiin tänne saakka. Noin. Mutta juuri kun olen tässä kertonut pätevyyteni myös historian tuntijana, että siinä ei merittäjä ole, niin ajattelin kuitenkin katsoa teidän kanssa ajassa taaksepäin historiaa, että miten me ollaan niin kuin tällaisessa tilanteessa. Ja saattaa olla, että demoilla sitten katsotaan vähän lähihistoriaa täältä Suomesta, mutta mä nyt katson tuonne vielä kauemmaksi. Eli mistä arviointi sai alkunsa? Ja arviointia on ollut noin 2000 vuotta. Ja Kiinassa, missä monet asiat on keksitty, niin se on Kiinasta lähtöisin. Ja siellä sitä käytettiin sille, että saatiin sinne dynastian palvelukseen niin kuin parhaat ehdokkaat. Et siinä oli käytännöllinen lähtökohta. Ja jos Eurooppaan tullaan, niin 1600-luvulla on tietoa, että jesuitat käytti niin kuin omiin kouluihinsa, kun valitsi opiskelijoita, niin sitten siinä pääsykokeita. Ja ne oli jo semmoisia kilpailuhenkisiä, tai saattoi olla Kiinassakin siitä, en tarkemmin tiedä. Mutta siinä oli semmoinen selkeä kilpailuhenkisyys, mitä moniin tämmöisiin isoihin kokeisiin nykyäänkin liittyy. No sitten 1800-luvun taitteessa, eli jo vähän ennen 1800-luvun alkuun, mutta 1800-luvun aikana erityisesti, niin arviointi, tämmöinen summatiivinen arviointi yleistyi. Eli se oli yksi keino tai jossain paikoissa ainoakin keino päästä hallitukseen, tuonne maanhallitukseen. Tai, ja sitten koulutuksien valinta yleistyi lääketieteelliseen ja oikeustieteelliseen. Ja enpä sitten muistakaan, mutta kaikkiin näihin pikkuhiljaa se siitä sitten valuu. Ja mä löysin tällaisen taideteoksen, The Night Before the Exam. Eli tämä on vähän ennen 1900-luvun vaihdetta, mutta tässä huomaatte selkeästi, että kun tämmöinen taideteos on tehty, niin siinä on jo koe ollut jonkunlainen selkeästi tunnettu käsite. Ja toi näyttää mun mielestäni aika lailla samanlaiselta toi kokeeseen opiskelu kuin nykyään, että yksi siellä panostaa ja toinenkin varmaan, olisiko lääkiksen koe, silloin kallo tuossa kädessä. Mutta siitä, että osa tuossa nyt vaan hengailla ja toivoo, että se tieto nyt sinne päähän menisi. Eli kuitenkin pikkuhiljaa ne yleistyi. Ja aluksi arviointi lisäsi tällaista yhdenvertaisuutta. Eli ennen vanhaahan ammattiin synnyttiin, eli ammatti oli se, mikä isän ammatti oli ollut. Ja sitten myös kaikki muut tällaiset sukulaisuussuhteet ja varallisuus vaikutti siihen, että saattoi päästä vähän arvostettuun ammattiin. Ja siitä huolimatta niin ei se kokonaan poistanut näitä ongelmia, että ne, joilla oli varaa laittaa lapsi johonkin hyvään koulutukseen, ja ne, joilla oli varaa antaa sen lapsen opiskella, eikä esimerkiksi olla töissä siellä kotona, niin tietenkin ne sai siitä etua. Eli Englannissa esimerkiksi niin opiskelemaan pääsi pääsääntöisesti ne, jotka oli saanut sen maksullisen koulutuksen. No sitten arvioinnista tuli tämmöinen laillistamisen väline. Lääkärin ammatti saa harjoittaa vaan se, joka on niinku tämän kokeen läpäissyt. Ja sitten no, tämä on kyllä samaan aikaan koulutettavissa olevien valinta yliopistoihin. Ja siinä oli siis idea se, että saadaan parhaat hakijat yliopistoon. Eli ei saadakaan vaan niitä, jotka jotenkin on syntynyt siihen asemaan, vaan kun siellä on vähän resursseja kouluttaa vaikkapa lääkäreitä, niin valitaan sitten ne, jotka on koulutettavissa. Ja sitten myöhemmin selkeästi tuli tällainen, että arvioinnilla pystyttiin kontrolloimaan sitä opetussuunnitelmaa. Vaikka ne maat, missä on tämmöiset isot tasokokeet, niin niillä ne tietenkin pakottaa tai ohjaa opettamaan niitä asioita, mitä kokeessa kysytään. Eli jos ne on opetussuunnitelman kanssa linjassa, niin se ihan kontrolloi sitä. Mutta myös Suomessa. En tiedä, oletteko te kuullut, mutta kun tuo opetussuunnitelma vaihtui tuossa 2014 jälkeen, niin puhuttiin paljon, että nyt uudessa opetussuunnitelmassa on tällaista. Ja nyt pitää tehdä näin. Ja sitten kun aina joku halusi sitten huomauttaa, että no, tämä on ollut itse asiassa ihan sama vuonna 2004 jo, että sitä ei vaan laitettu käytäntöön. Ja yksi syy on se, että 2004 se arviointiluku siellä ei juurikaan muuttunut. Eli ikään kuin se sisältö muuttui, mutta se kontrolli ei muuttunut. Ja nyt kun 2014 sitä arviointia uudistettiin, ja nyt tänä vuonna itse asiassa tuli vielä se tarkennettu arviointiluku, niin nyt on pakko ollut opetuksenkin muuttua. Eli ihan silläkin tasolla se arviointi kontrolloi sitä opetussuunnitelmaa. No sitten arviointi tuli kouluihinkin. Ja 1900-luvulla psykologian tutkimus keskittyi varmaan moneen asiaan, mutta siellä keskityttiin myös tämmöisiin älykkyystesteihin perustuviin kokeisiin. Ja niitä käytettiin yleisesti. Esimerkiksi katsottiin, että ketkä on tarpeeksi kyykkeitä toiselle asteelle. Sitten niitä käytettiin siihen, että katsottiin, että ketä ei voi kouluttaa, kenellä on erityistarpeita. Ja siinä oli hyvä ajatus, että erityiskoulut on kalliimpia, turhaan laittaa sinne ketään turhaan. Ja sitten toisaalta erityiskouluihin liittyy tämmöinen leima, että turha laittaa sinne, kun siitä saattaisi olla haittaakin. Siis turha laittaa ketään turhaan. Eli siinä oli käytännöllinen lähtökohta. Älykkyystesti kuulostaa niin kuin nykyään kauhean väärältä, mutta siinä oli hyvä lähtökohta. Eli tiedetään, ketkä on fiksuja, ketkä on tyhmiä, ja sitten voidaan tehdä ratkaisuja sen perusteella. Niin kuin vaikka jättää oppilaat pois tavallisesta koulusta, jos selkeästikin näyttää siltä, että rahkeet ei riitä. Niin ajateltiin. Ja sitten tämä oli myös Englannissa sitten, jaettiin eri toisen asteen kouluihin sitten sen niin sanotun älykkyyden eli koulutettavuuden mukaan. Ja siis pyrkimykset oli hyvät. Siinä fiksut tutkijat kehitteli teoriaa eteenpäin ja sitten sovelsi sitä. Mutta tässä ei ole vieläkään muttaa. Tässä on puolustuksena se, että tämmöisten akateemisten merittien perusteella se valinta se on niin kuin tavallaan yhdenvertaista. Varsinkin jos ajatellaan, että älykkyys on pysyvää. Ja tosiaan, kun se testi on objektiivinen, niin sitten se ajateltiin, että se kohtelee ihmisiä tasavertaisesti. Mutta, nyt tulee se mutta, alkoi löytyä kuitenkin kritiikkiä tämmöisiä älykkyystestejä kohtaan. Eli selvisi, että älykkyysosamäärä ei ole vakio, tai se, mitä ajatellaan sen olevan, vaan siihen vaikuttaa sosiaalinen ympäristö. Eli se, missä vaikka kaksoistutkimuksessa, niin jos identtistä kaksoista elää eri sosiaalisissa ympäristöissä, niin se älykkyysosamäärä onkin testissä erilainen. Eli se ei olekaan yhdenvertaista. Se ei huomioi ne olosuhteet ja ne resurssit, mitä on. No sitten selvisi, että 50-60-luvulla, että älykkyystesteihin pystyy valmentamaan. Sehän tarkoittaa, että varakkailla etulyöntiasema, kun on mahdollisuus laittaa se lapsi sinne parempaan kouluun tai tarjota ylimääräistä valmennusta. Ja sitten tämä on mun mielestä mielenkiintoisin, että älykkyystestit suosii sitä kulttuuria, joka suunnittelee ne testit. Ja käytännössä, jos katsotaan ketkä silloin oli psykologeina, se on valkoinen keskiluokkainen mies. Eli se älykkyystesti mittaa niitä ominaisuuksia, mitä keskimäärin valkoisella keskiluokkaisella miehellä on. Ja taaskaan tässä ei nyt kannata lähteä mitään salaliittoteoriaa miettimään, vaan se on ihan luonnollista arvostaa niitä ominaisuuksia, mitä oma kulttuuri pitää tärkeänä ja mitä itse kokee merkityksellisenä. Eli se ikään kuin näin varmaan missä tahansa porukassa se älykkyystesti olisi tehty, niin tämä olisi ollut se lopputulos. Yksi esimerkki on se, että tämmöinen ryhmätyön merkitys, että meillä on aika tämmöinen individualistinen kulttuuri näissä älykkyystesteissä. Mensantesteenkin mennään yksin, mutta sitten taas joissain kulttuureissa yksin tekeminen on typerää ja yhteistyö onkin järkevää. Niin sitten jo ihan tällaiset asiat. Tällaisia asioita se kulttuuri vaikuttaa. No entäpäs muut kokeet? Ei meilläkään älykkyystestejä ei ollut täällä mun elinaikanani. Valtakunnallisella kokeella on samantapaista kritiikkiä, tai ne on saanut samantapaista kritiikkiä. Ja tällä ei nyt tarkoiteta Suomen valtakunnallisia kokeita, vaan monessa maassa on silleen, että tietty ikäluokka tekee yhtä aikaa jonkun samantapaisen standardoidun testin kokeen. Niin siinäkin kodin resurssit, se täytyykö kotona tehdä töitä, patistetaanko kouluun, kannustetaanko kotona, mikä on kodin kieli, niin nämä vaikuttaa siihen suoriutumiseen. Yksi asia on se, että tämmöisellä keskiluokkaisella niin kuin minä ihmisellä, niin se kodin kulttuuri vastaa koulun kulttuuria, eli se kotona kannustetaan semmoiseen käytökseen, semmoiseen oppimiseen, mitä koulussakin. Niin silloin tulokset koulussa on paremmat. Mutta sitten ottaa huomioon, että kokeet määrittää, on ehkä eniten määrittävä asia, että mihin elämässä niin kuin ajautuu tai pääsee. Niin siinä on suuri vastuu, että ei me voida vaan laittaa koetta ja katsoa, että se aiheuttaa jonkunlaista epätasa-arvoa tai suosii yhtä ryhmää. Jos sitten tämmöisiä valtakunnallisia kokeita kisoja kokeita, niin puolustaa. Niin niissä on se reiluus, että se on tiedossa, mitä tulee. Se on kaikille selvää, siihen voi kuitenkin valmistautua. Että nykyään kun ollaan menty siihen, että arvioidaan monenlaisia tuotoksia epäsuorasti, niin se voikin se johtaa se epämääräiseen arviointiin, että oppilas ei edes hahmota, että mistä tämä numero nyt tulee tai mistä tämä, mitä tässä mun tekemisessä arvioidaan. Ja se ei välttämättä ole vapauttavampaa, vaan se voi olla kontrolloivampaa. Eli ikään kuin vaikka luokassa pitää koko ajan miellyttää sitä opettajaa, kun se ei ole selvää, että mikä tässä on tärkeää. Joo. Eli ristiriitaa siinäkin. No formatiivinen arviointi, niin tässä skaalassa 2000 vuotta on ollut summatiivista arviointia, niin tämä on aika uusi käsite. Että vuonna 69, siitä on nyt sitten 51 vuotta, niin silloin siitä puhuttiin ensimmäisen kerran. Toi Bloom, joka on keksinyt sen, tai luonut sen Bloomin taksonomian, niin siitä puhuu ensimmäisen kerran niin kuin oppilaan formatiivisesta arvioinnista. Ja jos katsotaan Suomessa, niin sitäpä onkin ollut vain 21 vuotta opetussuunnitelmassa, eli vuonna 99 ensimmäisen kerran. Ja kun ton lukee, niin tajuaa, että ei ole opettajien vika, että mä en ole saanut koulussa hirveästi palautetta. Ei siihen aikaan sitä ollut opetussuunnitelmassa ja ei sitä silleen erityisesti kannustettu. Eli ihan lyhyessä ajassa ikään kuin asiat muuttunut. Ja nyt tänä vuonna tullut uusia arviointilukuja ja sitten tämä viime opetussuunnitelma, niin ne kuvailee formatiivista arviointia tosi tarkasti. Ja varmasti luette tuon uuden arviointiluvun tämän kurssin aikana, niin siellä on monet asiat tosi hyvin sanottu, että usko, että se vie tätä meidänkin tilannetta eteenpäin. No, Suomen kouluissa meillähän ei ole valtakunnallisia kokeita kuin ylioppilaskoe. Ja jos mietitään koko maailman skaalassa, niin me ollaan tosi harvinaisessa asemassa, että ei melkein missään opettajalla näin paljon valtaa ja vastuuta kuin Suomessa. Eli me voidaan, kun mä ulkomailla olen kertonut, että mä voin päättää, mitä mä oppilaille teen. Kerroin, että mä päätin luopua kirjallisista kokeista jossain vaiheessa, kun mä tympäännyin niihin. Niin sitä on niin kuin osan opettajista ihan mahdoton uskoa. Eli se on niin harvinaista. Ja tämän takiahan jokaisen opettajan täytyy tuntea se opetussuunnitelma. Eli se on meidän vastuu tunteessa, koska meillä ei ole mitään koetta, joka ohjaisi meidän opetusta hyvään suuntaan.
Täältä tuli kysymys, että eikö kouluissa ole esim. Valtakunnallisia matematiikan testejä?
Joo, on kouluissa, tai Suomessa on kielissä ja matiikassa ainakin. On tällainen, että voi tilata valtakunnallisia kokeita. Mutta siis se on ikään kuin ylimääräinen palvelu, sillä ei ole mitään virallista arvoa. Ja ne vielä maksaa. Et mun ekassa työpaikassa kun olin, niin me panostettiin siihen, että me tilattiin ne maksulliset kokeet ja tarkastettiin ne. Mutta sitten sen jälkeen muissa kouluissa kun on ollut, niin ei siihen ollut resursseja. Eli ikään kuin meillä on semmoinen palvelu, jota voi käyttää, mutta sillä ei ole mitään virallista asemaa. Ja tavallaan voisi myös ajatella, että aikaisemmin, ennen kuin meillä oli tämä nykyinen opetussuunnitelma ja tämän kriteerit, niin se numero, mikä siitä tuli, niin ei välttämättä, ei siitä ollut mitään takeita, että se vastaisi sitä sen oppilaan osaamista. Että se oli vaan semmoinen lisäpalvelu, mitä saa käyttää. Ja tavallaan itse opettajana kyllä toivoisin, sitähän on nyt puhuttukin sitä, että voisiko olla tällaisia valtakunnallisia kokeita, missä voisi vähän niin kuin katsoa ja verrata siihen yleiseen tasoon. Että kun opettaa yhdessä koulussa, niin on aika hankala tietää, että mikä tämä taso on verrattuna muuhun. Että semmoinen voisi olla kyllä ihan tervetullut palvelu, mutta toki siinä varmaan olisi myös riskinsä.
Joo, ja mä ajattelin vielä lisätä ehkä sen, että nyt tällä luennolla ei niin paljon varmaan puhuta niistä OPSin tavoitteista ja niistä, koska niitä on sitten siellä tallenteessa, mutta tosiaan niitähän vuosiluokkaistetaan eri paikkakunnilla eri, eli tavoitteet ei välttämättä tarkoitakaan sitä, että kaikilla olisi yhtä aikaa ne samat tavoitteet, vaikka he on vaikka vitosluokalla. Niin silloin tavallaan se, että jos se tavoite on eri, niin silloin ei välttämättä ole myöskään mahdollista pitää valtakunnallisia. Ehkä tämmöinen niin kuin taitekohta, että kutosluokalla ja ysiluokalla voisi olla, jolloin niin kuin mennään se koko skaala. Ollaan niin kuin tavallaan saatu ne kaikki tavoitteet, mutta se on niin kuin vaikeampaa, koska niin välttämättä ne sisällöt sitten pitäisikään niin kuin joka koulussa
paikkaansa. Joo, ja itse asiassa mä kyllä en ole kuullut muista kuin ysiluokan valtakunnallisista, mutta mä en ole kyllä alakouluopettaja. Onko sä kuullut, että kutosella olisi valtakunnallisia kokeita?
Tiedän, että on joku sellainen, mistä saa jotain sellaisia, joita voisi niinku käyttää nimenomaan tämmöisenä, että voi esimerkiksi vähän niinku testata, niinku, että mitä on aikaisemmin opittu, mutta ne on myös jotain tämmöisiä maksullisia, enkä tiedä, että käytetäänkö niitä paljon, että en sinänsä niistä tiedä, mutta tiedän, että on jotakin semmoisia olemassa.
Joo, hyvä kysymys. Saa laittaa lisäkysymyksiä tähän vielä, jos me ei kattavasti tai jotain ei tajuttu sanoa. Joo, mutta siellä on joku. Katsotaas. Mitä chat sanoo? Mä en näkään sitä, kun mulla on toi screen share.
Joo, eli siinä kysytään noista koulujen välisistä kilpailuista, vaan ai on niin. Semmoisiakin
niin. Ollut. Ai niin, tarkoitat vaikka matikakilpailuja. Joo, no sellaisia ainakin on, ja sinne ne on ilmaisia, ja sinne ollaan lähetetty oppilaita sen takia, siihen on riittänyt rahat. Mutta tuosta tuli itse asiassa kyllä mieleen, että se vaarahan on, jos me lähetään yksi kääntöpuoli noille kokeille, on, että sitten voi tulla sellaista koulujen välistä kilpailua siinä mielessä, ei tässä mielessä mikä tuo kommentissa, mutta voi tulla sellaista kilpailua, että ruvetaankin hahmottaa, että aha, tämä onkin parempi koulu kuin tuo toinen, ja sitten lähdetäänkin lapsia hakemaan tai muutetaan toiselle niin sanotulle paremmalle alueelle. Eli tässä on niin kuin heti, kun lähdetään arviointia tekemään, niin se ei vaikuta vain yhteen asiaan, vaan se vaikuttaa moneen asiaan. Mutta tuollaisen yksittäisen matikakilpailun, niin siinä ei varmaankaan lähdetä koko kouluun leimaamaan, vaan siinä niin kuin se on sen oppilaan kunnia, jos siinä pärjää. Joo. No sanoisin sen verran vielä opettajan vastuusta, että kun opettajana tekee niitä kokeita, niin siinä on samanlainen vastuu. Että ne pitäisi myös miettiä tasa-arvon näkökulmasta, että suosiiko ne esimerkiksi niitä, joiden ensimmäinen kieli on suomi. Tai aika monessa havaitaan, että ne suosii tyttöjä kokeet tai se, miten me arvioidaan, vai onko tyttöjen osaaminen parempaa. Toki se on toinen kysymys. Ja samoin toki meidän opetussuunnitelma, joka on semmoinen, että ketkä sitä tekee, niin heillä on iso vastuu arvioida just sellaisia kohteita, jotka niin kuin edistää tasapuolisuutta. Näin. Eli tämä, että meillä on niin kuin Suomessa tämmöinen vähän rennompi linja tietyssä mielessä tai enemmän vastuuta opettajalle, niin se ei poista näitä isoja kysymyksiä. Se vaan niin kuin siirtää ne meille tänne alemmalle tasolle osittain.
Joo, tänne tuli vielä lisäkysymys.
Ei.
Eli kysyttiin, että voitko vielä avata, kun vielä sanottiin, että juuri keskiluokalla kodin kulttuuri vastaa koulun kulttuuria, niin miten se, että kuuluu keskiluokkaan, on suhteessa tähän?
Tuosta voi sanoa, että se on kyllä käännös englannista tai englanninkielisestä artikkelista, varmaan on se napannut. Mutta että meidän yhteiskuntahan ei ole ihan yhtä lailla luokkayhteiskunta. Mutta ikään kuin keskiluokalla usein vanhemmat on käynyt kouluja ja sitä kautta saanut jonkunlaista etua, niin kuin tällaista ainakin aiemmilla sukupolvilla jonkunlaista taloudellistakin ja tämmöistä asemaan liittyvää etua ja niin kuin näkee ne sen kouluttautumisen ja se koulussa käymisen tärkeänä. Ja sitten niin kuin ne säännöt ikään kuin kotona ja koulussakin on aika vähän samantapaiset. Sulla on varmaan jotain lisättävää. Niin. Ehkäpä se on se vaan, että nähdään, että se koulutus on tie sinne asioihin, mitä niin kuin elämässä haluaa. Mutta tähän osaisi joku sosiologi varmaan vastata niin kuin paljon monipuolisemmin.
Joo, ehkä vielä sen verran voisi lisätä siihen, että en toki tiedä niin kuin viimeaikaisia tutkimuksia, mutta jossain vaiheessa tutkittiin nimenomaan esimerkiksi opettajaksi opiskelevien taustoja, joissa oli paljon, niin kuin iso osa oli kuitenkin niin kuin keskiluokkaisesta taustasta, eli tavallaan ne, jotka myös tulee tekemään sitä koulua käytännössä, niin heillä on se tausta, eli se myös niin kuin siirtyy sitten sitä kautta siihen arvioinnin, että sillä tavalla, koska ne opettajat, jotka tekee sitä, että jos he on niin kuin paljon siitä taustasta, niin sitten se myös niin kuin sillä tavalla suosii sitä.
Joo, toi oli hyvä. Joo, ja sitten ehkä tähän voisi sanoa, että siellä demoilla, niin jos toivoisin, että löytyisi niitä erilaisia näkemyksiä, kun tää lähdetään pohtimaan, että vaikka tulisi sellainen olo, että suurin osa ajattelee jollain toisella tavalla, niin se onkin nimenomaan virkistävää kuulla, jos jollakin on erilainen kokemus koulusta tai arvioinnista. Ja varmaan näitä nyt olette jo monta vuotta opiskellut, niin toivottavasti on tullut jo aiemminkin esille. Joo, lyhyt koonti tästä äskeisestä, niin arviointi luotiin edistämään tasa-arvoa, tai no, se oli sen ensimmäinen pyrkimys, eli ei synnytä ammattiin, vaan voidaan katsoa, että kuka on pätevä. Ja kun tilanne oli niin heikko, niin se tietenkin heti edisti sitä tasa-arvoa, mutta se myös arviointi myös nykyhetkellä niin kuin ylläpitää sitä ja jopa luo sitä epätasa-arvoa. Eli tämäkin on nyt taas yksi ristiriita, mistä on hyvä olla tietoinen. Ja sitä ei varmaan kurssillakaan ratkaista, mutta pohditaan sitä erityisesti sitten työssä. Eli jos ajatellaan, että arviointi on arvon antamista, niin mitä me sitten arvostetaan? Eli se, mitä me arvioidaan, niin sitä me arvostetaankin, ja ne on varmaan vaihtelevat eri ihmisille, mitä arvostetaan. Meillä on niin vähän aikaa, ja mä haluan jättää yhdelle keskustelulle vähän enemmän aikaa. Niin mä mietin, pitäisikö me hypätä siihen ekana. Mä voitaisiin hypätä siihen. Eli mulla on tuossa toi opetussuunnitelman oppimiskäsitys. Ja oppimiskäsityshän on se, että millä me niinku perustetaan se meidän opetus ja myös mihin meidän arvioinnin pitäisi perustua. Eli miten me ajatellaan, mitä se oppiminen on. Ja sitähän meidän pitäisi arvioida, mitä niinku sit opitaankin. En tiedä, oletko lukenut viime aikoina tuota oppimiskäsitystä, mutta tehtävänä olisi nyt lukea toi oppimiskäsitys. Se löytyy sieltä, toi tätä kadota, kun te menette ryhmiin. Niin se on luku 2.3 siellä opetussuunnitelmassa. Se löytyy kyllä nopeasti googlaamalla. Opetushallituksen sivulla on PDF:nä ja Wordinä. Ja ideana on, että luette sen ääneen tai siinä rauhassa. Ja sitten sen jälkeen pohditte tällaista kysymystä pienessä ryhmässä, eli minkälaiseen arviointiin opetussuunnitelman oppimiskäsitys meitä ohjaa. Eli kun se oppimiskäsitys on tämmöinen, niin minkälaista silloin pitäisi arvioinnin olla. Ja saatte nyt vähän enemmän aikaa kuin äsken, tai selkeästi enemmän aikaa, olisiko 10 minuuttia keskustella siitä ja lukea, ei sekään nyt kauheasti ole. Ja sitten mä laitan siihen taas sen mentin, niin sinne voi sitten ryhmästä yksi tai kaikki niin laittaa. Siihen voi tosiaan syöttää useamman vastauksen niin kuin yksi kerrallaan, eli jos tulee useampiakin näkökulmia. Näin. Eli Maria laittaa teidät ryhmiin, vai olisiko 5 henkeä? Joo, no niin, samoihin ryhmiin. Tuo voisi laittaa sinne. No niin. Kiitos vastauksista. Niitä voi edelleen, jos on siinä liipasimella, niin laittaa. Mutta näyttää kyllä todella hyvältä mun silmään. Ja näyttää opetussuunnitelman hengen mukaiselta. Hauska, kun löysit tuon formatiivisen arvioon, niin sieltä moni, koska sitä arviointiluku on muokattu ja aluksi sanottiin, että pääpaino on sillä formatiivisella arvioinnilla. Nyt sitä on vähän muokattu, että molemmat on tärkeitä, mutta oppimiskäsityksestä se munkin mielestä sieltä nousee. Mitäs Marjalle tulee tuosta? Tuleeko sinulle yhtä ajatusta? No, sanotaanko, että nuo pienet on varmasti yhtä hyviä, mutta jos mä katson nämä isot täällä, monipuolista arviointi, rohkaisevaa, toki myös realistista, itsearviointi, jatkuva arviointi, yhteisöllinen arviointi, ettei enää katso pelkästään yksilöä, vaikka toisaalta yksilöä katsotaan eikä verrata muihin. Mun mielestä tällä päästään pitkälle ja mä voisin ottaa tämän jonnekin sinne demolle tuosta kuvaa, jos jonnekin sopii, niin voidaan, tai no katsotaan tarvitaanko sitä siellä, mutta mä sanon tuosta talteen. Joo, eli tosiaan se oppimiskäsitys pitäisi olla siellä arvioinnin taustalla. Eli tämmöistä mun mielestä meidän oppimiskäsitys viestittää. Ja mä ajattelin, että tässä viimeisenä, niin mä haluaisin tehdä kaikki tietoiseksi siitä, että miten tämä oppimiskäsitys on muuttunut, koska se vaikuttaa niin paljon siihen mitä ihmiset tulkitsee sitä arviointia. Tästä tuosta viimeiset diat, mitä aion tänään esitellä. Eli noin. Eli oikeastaan ei pelkkä oppimiskäsitys, että mitä oppiminen on, vaan tiedon käsitys liittyy siihen, että mitä tieto on. Ja lyhyesti jotenkin tässä ollaan nykyään ollaan siirrytty sellaiseen ajatukseen, että oppiminen ei ole muistamista, että me ei voida ottaa niin kuin opettajalta vaikka tietoa ja laittaa sitä oppilaan päähän sellaisenaan, että se ei ole oppimista, vaan opettaja voi korkeintaan vaikuttaa siihen oppilaan tiedonrakennusprosessiin. Eli vaikkei opettaja tekisi mitään, niin se oppilas jotain siellä ottaa mieleensä sieltä luokasta ja muokkaa omia käsityksiään koulusta ja oppimisesta ja mitä siellä nyt tapahtuukin. Sitten myös ajatellaan, että se tieto, mikä sellaisenaan niin kuin muistetaan, niin se unohtuu helpommin, ellei se niin kuin liity johonkin merkitykselliseen. Ja sitten sitä ei ainakaan voi soveltaa, jos ei tiedä, mihin se liittyy. Ja tosiaan, koska ajatellaan nykyään, että oppiminen on tämmöistä monisyistä, monimutkaista ymmärtää, niin arvioinninkin pitää olla sitten jotenkin sellaista monisyistä ja kuvata sitä oppimista ja sen laatua. Mutta mulla on tämmöinen rautalankamalli. Eli jos ajatellaan perinteinen oppimiskäsitys, niin ennen vanhaahan ajateltiin, että tieto, ja niin olikin, että tieto on valtaa, eli tietoa ei ollut helposti saatavilla mistään. Vähintään piti mennä kirjastoon ja etsiä sieltä, mutta ei sellaisenkaan välttämättä aina päässyt. Eli tieto oli paljon merkityksellisempää silloin, kun sitä ei voinut hakea puhelimella ihan mitä vaan halusi. Ja opettaminen oli sitä, että opettaja jakoi sitä tietoa, mitä hänellä oli, niin oppilaalle. Ja sitten oppilas painoi tiedon mieleensä. Ja ajatus oli, että just tämä mieleen painaminen, niin se on oppimista. Ja tätähän se kuvasti, kun mä pidin niitä kokeita kappaleista 1-6. Eli mä testasin ikään kuin aika perinteisesti, että mitä on painettu mieleen, mitä on opittu. Jos ajatellaan sitten arviointi, kun se rakentaa tällaiselle samalle oppimiskäsitykselle, niin siihen liittyy se, että ajatellaan, että arviointi on luotettavaa. Eli sitä on aika helppo kuitenkin testata sitä osaamista, jos se on vaan niitä mieleen painettuja asioita. Ja siihen liittyy se, että testataan tietoja ja taitoja, asioita, mitä on helppo mitata. Ja yleensä pidetään koe ja annetaan siitä numero. Ja perinteisesti myös ajatellaan, että se tulos, numero kertoo, että pitääkö lisätä panostusta. Eli jos se meni alle oman tavoitteen, pitää lisätä panostusta ja muuten sitä voi pohtia, että pidetäänkö sama yritys edelleen. Ja tämä on varmaan aika tuttu. Mä otin tämän aiemmallakin luennolla ollut, mutta vaan pätkän. Eli tämä on mielipidekirjoituksesta. Silloin kun tämä arviointi, numeroarvioinnista väännettiin tässä uuden opetussuunnitelman aikaan, niin siitä paljon kirjoiteltiin ja joku on kirjoittanut sanomalehdessä, että on varmasti paikallaan, että parin ensimmäisen kouluvuoden aikana lasten saama arvostelu on sanallista, mutta jo kolmannella tai viimeistään neljännellä luokalla on syytä antaa numeroita. Ja näin koululaisen todellinen taso paljastuu hyvissä ajoin ja hänellä on riittävästi aikaa parantaa numeroitaan. Jos kutonen räpsähtää todistukseen vasta 8. jouluna, on enää vähän tehtävissä. Eli tässähän se näkyy. Oppiminen on sitä, että se on aika yksinkertaista, sen pystyy tekemään, kunhan vaan lisää panostusta. Ja sitten se koe kertoo, että pitääkö panostaa enemmän. Ja tämä ei nyt tarkoita, että henkilö, joka tämän on kirjoittanut, olisi yksinkertainen, mutta ei ole varmaankaan kartalla viimeaikaisesta kehityksestä, mitä kasvatustieteessä oppimisen tutkimuksessa on tapahtunut. Eli tämä ei ole välttämättä paras tapa lisätä ja parantaa osaamista. No jos katsotaan modernia oppimiskäsitystä, sitä oli vaikeampi laittaa ihan pieneen, mutta nykyään se tieto on kaikkien helposti saatavilla, ja nykyään ajatellaan tämmöinen, mitä koneet ei pysty tekemään, luova ajattelu tai soveltaminen, yhteistyö on sitä valtaa, ja yhä tärkeämmäksi on tullut tämmöinen itsensä johtaminen. Eli monet työt on sellaisia, ja elämä ylipäätään sellaista, että ei sulle sanota ulkopuolelta aina, mitä milloinkin pitäisi tehdä, vaan pitää pystyä itseään johtamaan ja ohjaamaan. Ja opettajan rooli tässä nähdään, että opettaja voi altistaa uudelle tiedolle, ja opettaja voi niin kuin auttaa sitä oppilasta ohjaamaan itseään. Mutta opettaja ei voi tehdä oppimista oppilaan puolesta. No ehkä aiemminkaan sitä ei ihan suoraan ajateltu, mutta enemmän vastuuta oli ennen opettajalla kuitenkin siitä. No sitten oppilas sitten taas pohtii asioiden merkitystä ja muokkaa sitä tietorakennetta. Eli siellä on jo tietoja, joihin ne liitetään ja niille annetaan merkitys niille asioille. Ja sitten oppilas myös harjoittelee yhteistyötä ja sitä oman toiminnan ohjaamista, että oppisi johtamaan itseään. Ja jotta kun menisi fysiikalle opiskelemaan, niin pystyisi niin kuin toimimaan niin kuin aikuinen ihminen. Ja kun tälle ruvetaan rakentamaan arviointia, niin on selkeää, että sitä ei voi tehdä samaan tapaan, vaan itsearviointi ja vertaisarviointi auttaa hahmottaa omaa toimintaa. Arviointikeskusteluissa samoin katsotaan töitä ja tuotoksia pitkältä ajalta, siinä prosessin aikanakin jo. Ja se ei ole pelkästään niin kuin numero, vaan se on kuvailevaa. Se kuvaa vahvuuksia ja kehittymiskohtia ja keinoja. Ja paljon pitää jättää poiskin tästä jotain, mutta mä päätän tällaisen oman osuuteni. Tämä mun mielestä kuvaa sitten taas tätä modernia ajatusta Marika Toivolan lehtikirjoituksesta tai kirjoituksesta pätkä. Eli arvioinnin luotettavuutta pohdittaessa ei tulisi miettiä ainoastaan mittausteknistä luotettavuutta, eli mittaammeko sitä, mitä aiomme mitata. Syytä on myös tarkastella, mittaammeko todella sitä, mitä arvostamme, vai päädymmekö mittaamaan sitä, mitä on helppo mitata, ja lopulta arvostamme sitä, mitä pystymme mittaamaan. Tärkein kysymys lopulta lienee on, mitä pyrimme arvioinnilla saavuttamaan, ja mikä on se vaikutus oppilaisiin. Joo. Okei. Toivottavasti monta kysymystä jäi nyt auki, vähintään yhtä monta kuin oli jo ennen luentoa, koska näitä me sitten lähdetään ratkomaan tässä kurssin ja demojen aikana. Ja jos löysitte jonkun asian, joka tuntuu erityisen haastavalta tai kiinnostavalta, niin myös sitä voi niinku itse lähteä pohtimaan, ja teillä on se kurssityö, niin siinä tuoda sitä esille. Eli mä luulen, että tämä kurssi on hyvä rakentaa kysymykselle. Ja toivon, että kaikilla on niitä vielä jäljellä. Mitäs Maria? Tuutko tänne moikkaamaan?
Joo, kiitos. Mä lopetan tallennuksen.